Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Policia e Kosovës arreston drejtor dhe arsimtar të shkollës Mehmet Akif në Kosovë. Largimi i listës sërbe nga qeveria dhe ultimatumi për asociacionin mund të ndërlikojnë edhe më shumë situatën për sërbet e Kosovës. Nga zhvillimet në botë, zjarr në një burg të Venezuelës, 68 njerëz humbin jetën. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi mëngjesin e sotëm drejtorin e përgjithshëm të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, zëvendësin e tij, drejtorin e kësaj shkolle në Gjakovë, si dhe dy arsimtar, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë Nazmi Ulus, drejtori shkollës Mehmet Akif në Lipjan. Të gjithë të arrestuarit janë shtetas turq. Sipas përfaqësuesve të shkollës, arsyet për arrestimet nuk janë të qarta. Nga policia e Kosovës thanë se aksioni është në zhvillim më sipër dhe se detajet do të publikohen pas përfundimit të tij. Shkollat Mehmet Akif në Kosovë i përkasin institucionit arsimor Gylistan. Besohet se ato janë të frymzuara nga lëvizja hisme të Fethullah Gülen-it, klerikut fetar turk të cilin Ankara fajson për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Trazirat e zjarri në një stacion policor në qytetin Valencia të Venezuelës kanë lënë të vdekur 68 njerëz, thanë zyrtar qeveritar. Kryeprokurori i shtetit Tarek Sab tha se hetimet e incidentit kanë nisur menjëherë. Zjarri raportohet të ketë shpërthyer pasi të burgosurit u kanë vënë flakën dy shekëve në përpjekje për të ikur. Policia ka përdorur gazin locjellës për të shpërndar familjarët që kanë rrethuar stacionin pas lajmeve për shpërthimin e zjarrit. Disa gra dhe fëmijë që po vizitonin të burgos surit besohet të jenë në mesin e të vdekurve. Fituesja me re çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai takoi në Islamabad kryeministrin e Pakistanit Shahid Khan Abbasi. Ajo është kthyer në Pakistan për herë të parë prej se është qelluar nga militantët Taliban. Malala, tani 20 vjeçë dhe aktiviste e zëshme të drejtave të njeriut, është qelluar në kokë në vitin 2012 për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Malala është pritur nga Abbasi në zyrën e tij në Islamabad, tha qeveria pakistaneze përmes një deklarate. Sipas disa njoftimeve, Malala do të qëndrojë në Pakistan deri më 2 prill. Zyrtarët thanë se ajo pritet të diskutojë me zyrtarët atje për perspektivat e promovimit të shkollimit në zonat më pak të zhvilluara të Pakistanit. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të takojë presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në një fshat kufitar më 27 prill, raportoi agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap duke cituar zyrtarët. Samiti i tretë i tillë që nga lufta koreane më 1950-53 mund të rezultojë i rëndësishëm në përpjekjet globale diplomatike për të denuklearizuar Koren e Veriut. Njoftimi u bë pas një takimi të nivelit të lartë midis dy vendeve i cili u zhvillua të mërkurën në fshatin kufitar Panmunjom. Këtë javë lideri veri korean zhvilloi po ashtu një takim të befasishëm me presidentin e Kinës Xi Jinping në Pekin. Në fund të majit, ndërkaq Kim pritet të takojë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë materialet të tjera. Zhvillimet e fundit në Kosovë që pasuan vizitën e pa autorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjuriç dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Igor Scholz në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Eurodeputeti nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Tekstet nga kjo intervistë ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Zhvillimet e fundit në Kosovë që pasuan vizitën e paautorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjuriç dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Igor Scholz në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Eurodeputeti nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Ai ka pasuar në këtë post eurodeputeten Ulrike Lunacek. Igor Scholz pret që Brukseli të intensifikojë kontaktet me Prishtinën dhe Beogradin për të kalimin e tensioneve.
I was much more optimistic last week than today after.
Mendoj se isha shumë optimist javën e kaluar se sa sot. Mund të them se nuk jam as pak i kënaqur me atë që ndodhi të hënën dhe mendoj se është e rëndësishme për dialogun që të ndalen të gjitha sinjalet e dhunës dhe të fillohet të përdoret dialogu për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve. Dhuna nuk është përgjigje duhur. Dhuna nuk është mjet për të mbrojtur demokracinë dhe mendoj se duhet të kuptojmë që ky proces dhe ky dialog nuk është i lehtë, por në këtë dialog ne presim një lloj standardi të komunikimit. Konflikti nuk është përgjigje për këto çështje të rëndësishme, thot eurodeputeti Igor Scholz. Zhvillimet në relacionet mes Kosovës dhe Serbisë në nënvizon ai po bëhen të paparashikueshme.
I could not predict for sure what will happen in the coming days.
Nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim. Shpresoj që ditëve në vijim temperaturat do të ulen, do të qetësohet atmosfera dhe do të ndalen tensionet, thot ai. Për këtë është me rëndësi komunikimi mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur mënyrën e vazhdimit të dialogut dhe kam frikë se askush nuk mund të thotë se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim, e posaçërisht askush nuk mund të paraqyjoj datën e saktë të epilogut të këtij dialogu, pasi që ka ende mjaft shumë çështje dhe kam frikë se në këtë dialog ende ne kemi më shumë pyetje se sa përgjigje, thekson eurodeputeti nga Slovenia. Ndërkaq, sa i përket Kosovës dhe procesit të saj integrues, ai shprehet me bindje se pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, në një të ardhme jo të largët, Bashkimi Evropian do të heqë regjimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërkohë që pret që shumë sfida për institucionet e Kosovës të qartësohen gjatë muajit prill, kur Komisioni Evropian do të bëjë publik raportin më të ri të progresit.
After the ratification of the border demarcation, this will go back to now to European Parliament and the European Council.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit, tani çështja e liberalizimit të vizave do të rikthehet në Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian. Këshilli Evropian duhet ta konfirmojë këtë me anë të shumicës së kualifikuar, kurse Parlamenti Evropian me një shumicë të thjeshtë vetëm e konfirmon vendimin për liberalizimin e vizave. Procedurat mund të zhvillohen relativisht shpejt tekson ai. Komisioni Evropian ka lansuar si vjet strategjinë e rrethës xhirimit për Ballkanin Perëndimor. Kosova aty është përmendur fare pak për shkak të ngjesjeve në përmbushjen e agjendës integruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktisja qeverisë e Kosovës dhe ultimatumi ndaj kësaj qeverie nga lista serbe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e komplikon situatën dhe mund të prodhojë pasoja, vlerësojnë ish deputetët serb të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nëse serbet e formojnë një anshëm asociacionin duke anashkaluar